Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kwa mirongo ibiri ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Ikaze mu makuru twateguriye kuri Radio Inzamba agateka kawe nayo akaza kubagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Ku igenekerezo rya mirongo ibiri ruheshi uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi wahariwe impunzi. Murakurikira muri ano makuru ibishikirizo n'amashyirahamwe yigenga ACAT Burundi, CDHPK, MFPS na FOCODE ku bijanye n'uwo munsi. Mu ntara ya Burunga naho abarimyi bo muri komine Nyanza ngo baratewe impungenge n'uko batararonse ifumbire barihiye haraheze igihe bagasaba gutunganyirizwa. Muri iyo ntara nyine imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri zone Kajabure iri muri komine Bururi. Imvo nyamukuru ikaba ari imyifato mbi n'imibereho mibi ya bamwe muri bo bihereza inzoga bita udusarabwayi. Nabyo murabikurikira muri ano makuru kwari guca ku mayange. Inkuru imwe ukwayo ni Mukanyisase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru ku igenekerezo rya mirongo ibiri ruheshi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Urunani CDHPK rukabona ko uwo munsi ushitse mu gihe impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye cane cane mu gihugu ca Tanzania zibayeho nabi cane aho zikubagurwa no kwicwa zikicwa iyo zanse gutahukanwa ku nguvu. Kurikira Jean Bosco Vyizigiro, umuvugizi urunani CDHPK.
Muri CDHPK twavuga ngo uyu munsi usanze impunzi mu magorwa, usanze impunzi mu maganya, usanze impunzi mu gahinda, usanze impunzi mu byago. Ni muri urwo rwego tugomba kubwira amakungu ibi bintu bikomeye bibiri. Iziri guhunguka nta mutekano zifise kubera ko hari ibintu bizigenda zihura nabyo. Ubwa mbere hari iterabwoba ziri gukoregwa nizo zigaruka kuba ikibazo aho zahungukiye muri komune, mu ntara, mu gacimbiri no muri zone. Ibibaye byose babaza za mpunzi. Cya kabiri bageze kukushaka cyangwa kurondera amatongo nabo ngo babeho nk'abandi bahinduka ikibazo, bigatuma bafata ingingo yo gusubira guhunga. Ubwa kabiri batazi iyo baje. Hari za gerageje kukwerekana ku mutekano wazo udakwiye iyo zohungukira, ariko baranka baguma kuzitegeka guhunguka bagashiraho n'ingingo zituma zokwiyahura zigahunguka. Zimwe muri izo rero zongeye guhungira mu bihugu zihana imbibe izo tuza henshi usanga ziri imahama mu Rwanda, izindi nyinshi ziri na Kivale muri Uganda. Ubuzima zifise n'ubuwe zifise ubuzima buteye ubwoba, zihari zitagira ibyangombwa bizerekana bihita bibagiraho ingaruka yo kutagira amahirwe namwe babona kubufasha ubwo ari bwo bwose kubera ko nta cyangombwa dufite.
Kuri uno munsi nyene ishyirahamwe ACAT Burundi ririfatanya n'abarundi bose bakiri mu buhungiro rikababazwa n'ubuzima bugoye babayemo. Iryo shyirahamwe riragabisha ko hamwe itahukanwa ku nguvu ryobandanya vyoba bibabaje, rikibutsa ko gutahuka kose gutegetswa kuba ku bushake no mu mutekano. Iryo shyirahamwe rihamagarira ibihugu vyakira impunzi hamwe n'amakungu kongereza inguvu mu gukingira izo mpunzi no kubahiriza uburenganzira bwazo. Dukurikire Judith Basutama ajeje kumenyesha makuru mu ishyirahamwe ACAT Burundi.
Mu gihe kuri uno wa mirongo ibiri ruheshi isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi, ishyirahamwe ACAT Burundi ryashimye kwifatanya n'abarundi bihumbi bakiri mu buhungiro hirya no hino ku isi. Abo barundi bakaba bahunze kubera ubwicanyi, guhohoterwa, bamwe bazira ibyiyumviro byabo, kunyuruzwa n'ayandi mabakogwa mu gihugu agatuma badatekaniko. Akati Burundi rakenguruka ubutwari n'ukwihangana kw'impunzi mu gihe ziguma zihanganye n'ingorane nyinshi mu bihugu byazihaye indaro, harimo ubukene n'ukwama zivise umutima uhagaze kuri kazoza. Uyu mwaka ufite insiguro idasanzwe kuko uhuriranye n'isabukuru imyaka 75 iheze hashinzwe amasezerano yo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na 51 agenga impunzi. Naho ayo masezerano yabaye umushinga wo gukingira impunzi mu bihugu bimwe bimwe by'aka karere na cyane cyane muri Tanzania, impunzi zirategwa ubwoba zigakubagugwa kugira zihunguke. Akati Burundi kibutsa ko impunzi zikwiye gutaha ku bushake bwazo mu gihe impamvu zatumye zihunga zavuyeho kandi umutekano wazo ukingiwe. Akati Burundi gasaba ibihugu byakiriye impunzi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira bw'impunzi mu gukingira agateka kazo no kwirinda kuzitahukana ku nguvu. Mu gihe icyiyumviro cy'uyu mwaka kigira kiti gushika igihe umuntu wese azobatekanye, uyu munsi mpuzamakungu warukwiye kwibutsa amashyirahamwe mpuzamakungu yose ayadaharanira inyungu za politiki hamwe n'ibihugu byose byakiriye impunzi gushyira hamwe kugira ngo impunzi zose zikingigwe zibeho mu mutekano n'icyubahiro kibereye kiremwa muntu. Ishyirahamwe Akati irasaba kandi Leta y'u Burundi gukomeza intwari ibereye kurwanya kudahana no kubahiriza agateka kazi na muntu, kuko ibyo ari byo bizotuma habaho icyizere cyo tuma impunzi zishobora gutaha ku bushake bwazo.
Naya mashyirahamwe yigenga abiri ariyo MFSPS na FOCODE yatanguje kuri uno munsi nyene isekeza yitiriye dushigikira impunzi z'Abarundi. Ayo mashyirahamwe aragabisha ko ikibazo cy'impunzi z'Abarundi kikiri ikibazo gikomeye, akibutsa ko imvu zatumye abo bantu bahunga cyane cyane ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, ihohoterwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe no kudahana n'ubu bikihari. Dutega amatwi umushingwamanza Jean d'Arc Zaninyana, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuhari MFFPS, yavuze ku bw'ayo mashyirahamwe abiri.
Mu gihe isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi kuwa 20 Ruheshi n'umunsi mpuzamakungu wo gushyigikira abahuye n'ihohoterwa kuwa 26 Ruheshi, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi hamwe na Forum pour la conscience et le développement FOCODE twatanguje isekeza twise dushigikire impunzi z'Abarundi. Muri iri sekeza twifuza kwibutsa ko gukingira impunzi atari ikintu gikogwa kubera impuhwe gusa, ariko ko ari inshingano zishingiye ku mategeko mpuzamakungu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ikibazo cy'u Burundi ntikiratorerwa umuti. Abarundi benshi baracari mu buhungiro muri Tanzania, muri Uganda, mu Burayi no mu bindi bihugu. Imvo zatumye bahunga ziracariho, harimo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, guhohotera abatavugwa rumwe n'ubutegetsi no kudahana abakoze ibyaha. Mu bihugu byakira impunzi hari aho impunzi z'Abarundi ziriko zirahatirwa gutaha canke zikankirwa kwakirwa. Hari n'abavuga ko bamwe basubijwe mu Burundi ku nguvu kandi bitaciye mu mategeko. Mu Burundi ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kiracateye amakenga. Raporo zitandukanye zirerekana ko hakiri abantu bafungwa bidaciye mu mategeko, batotezwa, baburirwa irengero canke bicwa mu buryo bunyuranye n'amategeko. Mu gihe amatora yo mu 2027 ariko aragera, amakenga ku mutekano no ku bwisanzure bwa politike abandanya kwiyongera. Nico gituma iri sekeza rizokorwa kuva ku itariki 20 gushika ku itariki 27 Ruheshi 2026 rigamije kumenyesha amakungu ikibazo c'impunzi z'Abarundi, kwibutsa ko ata mpunzi ikwiye gusubizwa ahantu ishobora guhura n'akaga gusaba ko impunzi yose ironka uburenganzira bwayo mu butungane kandi umwe wese ku giti ciwe no kwiyamiriza inyifato yose yo guhata impunzi gutaha rikorera koregwa impunzi z'abarundi.
Ayo mashirahamwe ahamagarira inzego za ONU n'iza Afrika kugira ico gikoze ku bijanye niho nyangwa ry'agateka kazina muntu eka akanasaba amakungu gushigikira mu buryo bugaragara impunzi z'abarundi. Nunyene dusubire dukurikire umushingwa manza Jean d'Arc Zaninyana, umuyobozi ushingwa bikorwa w'umuhari MFPS.
MFPS na Fokode turasaba ibihugu byose kubahiriza amategeko akingira impunzi, Tanzania kudahatira impunzi gutaha no kubahiriza uburenganzira bwazo, HCR n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu gukomeza gukingira impunzi z'abarundi, inzego mpuzamakungu n'iz'akarere gufata ingingo zikwiye ku vyerekeye ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu n'amakungu yose gushigikira impunzi z'abarundi. Impunzi z'abarundi zikwiye gukingirwa no guhabwa uburenganzira bwazo.
Inzamba.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Burunga, aho imyidogo ari myinshi mu barimyi bo muri komine Nyanza. Imvo ngo akaba ari uko kuva mu irima ry'impeshi batararonka ifumbire barihiye amafaranga yabo, hari intagera irima ryo muci, abo barimyi bagasaba ko boroswa ifumbire yabo. Ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho Nyanza bitumenyesha, bavuga ko barindiriye ifumbire barihiye amafaranga yabo mu irima y'impeshi, none ubu ngo hageze irima ryo mu myonga atayo bararonka. Ayo makuru akavuga ko abagihugura imbuto z'ibigori bategeka ko bobanza kwerekana ko bafise umwavu w'ikirundi n'ubusizi buri ahari amazi, basaba ko burenganurwa.
Dusaba rero ko leta yotegeka kibereka umwavu ko botwarisha amahera kandi ko ariko ukeneye kumeshi vyaranse, none nubu umuci irima c'umuci umwonga kongere tutaguhe ikirimo tutarose ubona nibo kibahindura ngo kuzinyabareka kubibinyabareka reka kuvyo batari babitumirije ko tutaraheza kubahereza amafaranga tubona ko ari ugusoma ukate kuwe rero leta iduserukira botegeka bakaturabira iyo fumbire yacu botwarishe amafaranga ni ubwoko bwose yaba na teyape dara ishoboka byose yacitse hamwe niko nakoresha nijwi kure mu bishyikiriza kumbure abategetsi barigihugu bavuga ingorane zabeye tukabimenya ubwaho tukumva ko tukibwe tukibwe ko amafaranga yagiye batubwiye tubonye mu cyo kurya amahera mushobora nifumbire amakashi tukaba kabitse ingoma tukumana ubwoba ko rusoma kwate kuwa n'abadaserukira muri leta.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa radiyo Inzamba hagati ya kawe turagerageje kurondera uwujejwe uburimyi muri komine Nyanza kugira ngo atange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Ano makuru tuyasozerere muri komine Bururi y'iyo ntara ya Burunga nyene, abanyagihugu bo muri zone Kajabure ngo bararadushinga n'inyifato mbi n'imibereho mibi ya bamwe muri bo bitewe n'inzoga zikaze zifise umwambiro bita udusarabwayi. Abo banyagihugu bavuga ko ubuzinywa wese atamagara meza abafise, zigateza n'ibibazo bikomeye mu miryango yabo. Mugenzi wacu Julien Muzinga abidushikireko.
Nkuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baho muri komine Bururi bashoboye kuganira na radio Inzamba, bavuga ko izo nzoga zikaze cyane ngo iyo uhuye n'uwayinyoye uyoboga ko ari umuntu kuko zibahindura cyane, bamwe baba bonze cyane utavuze n'inkorora ikaze ku buryo abenshi babatinya bazi ko baba bagwaye indwara y'igituntu.
Birako zibara aha iwacu muri kano gace ka Kajabure, abazinyi bagira amagara make zirabanunuza bagasigara ku magufa, umuntu akagenda ubona ko atabuzima afite. Ikibazo gikomeye ni uko batazi no kunywa ubwoko bumwe bw'inzoga, bafata za bangara, odari, kike bakavanga nazo zikaze kubi. Ibyo rero bigira n'ingaruka ku buzima bw'imiryango. Abagore n'abagabo birirwa mu ndyane zidahera, hari n'abamaze gupfa biturutse kuri tumwe imyaka ishanu tw'utuyoga. Ni ukuri turasabwe nk'uko musanire wacu wa komine ya Rumonge yari yarafashe ingingo ko bagiye kuzisaka bakazigwanya. Ni ukuri ntibabishyire mu ngiro kuko abantu barahahoneye.
Abo banyagihugu babandanya bavuga ko bibateza umutekano muke kandi atari ngaho muri komine Bururi gusa, ahubwo ko no muri komine Rumonge cyane cyane muri zone Gatete ari uko bimeze.
akabari no kuri inkuru ya Julien Muzinga duci dusogerera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno wa gatandatu shimere mwebwe mwese mwaduteza biri reka shimere n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twafashije kuyatororokanya kuri niko mwari kumwe na Pierre Gahungu nkaba ndabifurije amahoro mu banyu naho ubutaha.